Jeninëvalët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë edicion ja kushtojmë zgjedhjeve lokale në Kosovë. Ato janë të parat që në Kosovën e Pavarur organizohen nga vetë kosovarët dhe rrjedhimisht paraqesin një çast të shumë të rëndësishëm për vendin. Zyrtarë ndërkombëtar nuk kanë fshehur qëndrimin sipas cilit nga mbarvajtja e zgjedhjeve që mbahen sot do të varet shumë prestigji i Kosovës në arenën ndërkombëtare në vitet e ardhshme. Në vazhdim sjellim kronikën që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Në zgjedhjet lokale ku do të zgjedhet kryetari i komunës dhe këshilltarët komunal po marrin pjesë 74 subjekte politike, kryetaria e komisionit qendror të zgjedhjeve Nesrin Lushta shpjegon mbi pjesëmarrjen e partive.
Procesin zgjedhor të 15 nëntorit po marrin pjesë 74 subjekte politike të cilët janë akreditu. Në mesën e këtyre janë 34 subjekte politike shqiptare, 22 sërbe, 7 boshnjake, 4 turke, nga 2 ashkali dhe të malit zi dhe nga 1 të egjiptasve, goranve dhe romve.
Në zgjedhjet e 6-ta me radhë që nga pas lufta, të drejtë vote kanë më shumë se 1.500.000 qytetarë, sërish Nesrin Lushta.
Numri i votuesve në Kosovë është 1.563.721, ndërsa numri i votuesve jashtë Kosovës 1.806.
Zonja Lushta tha gjithashtu se listat e votuesve janë të rifreskuara me të dhëna të reja, por për një çështje të tillë disa nga anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve patën kritikuar institucionet e vendit dhe vetë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se nuk ka rifreskuar mirë dhe me kohë listën e votuesve. Ata patën thënë se nga kjo listë nuk ishin larguar emrat e atyre që nuk jetojnë më. Specifika e zgjedhjeve të sivjetme është se ato po zhvillohen në tri komuna të reja me shumicë serbe, në Graçanicë, Klokot dhe në Ranilug. Këto komuna u formuan gjatë rrezës së vjetme në kuadër të planit të decentralizimit, ndërsa edhe pse të parapara me këtë plan që në edhe dy komuna tjera, ajo e Parteshit dhe Mitrovica Veriore, ato nuk u formuan për shkak të mos interesimit të komunitetit lokal. Institucionet thonë se në këto dy vend banime zgjedhje do të mbahen pas 6 muajve. Zgjedhjet lokale do të vëzhgohen nga vëzhgues vendas dhe ndërkombëtar. Koalicioni i organizatave qeveritare Demokracia në Veprim ka angazhuar rreth 2400 vëzhgues, mirëpo do të ketë edhe vëzhgues ndërkombëtar. Nesrin Lushta shpjegon.
Janë hapur 746 qendra të votimeve dhe 2256 vend votime në këto qendra të votimeve. Zgjedhja do të zhvillohet në 12 rajone zgjedhore në 36 komunat të Kosovës. Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë tashmë janë akredituar për 21.300 vëzhgues.
Nga ana tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se janë marrë të gjitha masat që procesi zgjedhor të zhvillohet pa probleme. Granit Fetao, drejtori i policisë për planifikim dhe zhvillim pranë Departamentit të Rendit Publik, tha se për sigurinë janë të angazhuar më shumë se 5.000 policë.
Policia e Kosovës është shumë e përgatitur për të ofruar dot siguri gjatë procesit zgjedhor. Planifikimet kanë filluar shumë herët. Të gjitha çështjet janë planifikuar. Policia e Kosovës ka të angazhuar dhe një numër të madhë për të zyrtarë policorë, diku më tepër se 5.000 zyrtarë policorë gjatë ditës së zgjedhjeve. Të gjitha qendrat e votimeve, të gjitha depot, të gjitha vendet ku do të jetë materiali sensitiv, flet votimet dhe materiali tjetër sensitiv do të sigurohen nga policia, materiali sensitiv të përfshijë do të pra flet votimet. Nuk do të lejohet lëviz pa prezencën, pa sigurinë, pa mbikëqyrjen e policisë. Do të ofrojmë siguri për të gjithë ata që dëshirojnë do të ushtrojnë të drejtën e tyre për votë.
Përfaqësues të misioneve ndërkombëtare u kanë bërthyer të gjithë vëzhguesve që të jenë sy hapur gjatë procesit të votimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Por çfarë presin qytetarët nga zgjedhjet e sotme lokale në Kosovë? Një anketë në këtë temë ka realizuar korespondentja jonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Fushata zgjedhore, partive politike në media, por edhe organizimet e ndryshme në përpjesët kryesore të vendit, pastaj premtimet e dhëna nga garuesit për postën e kryetarit të komunave në Kosovë, duke se ka mbindur një pjesë të popullatës. Pjesa tjetër ndërkësh vazhdon të jetë skeptike për strukturat e reja lokale dhe zhvillimet e ardhshme në Kosovë. Sheremet Kastrati nga Prishtina preqe periuda pas zgjedhore në Kosovë të karakterizohet me ndryshime pozitive në nivelin lokal.
Po presim diçka që do të jetë pak më mirë. Premtime ka pas sa do të realizojnë, do të shohin. Vështirë që do të realizojnë, nëse i realizojnë vetëm 10% mjafton.
Mendim të ngjashëm ka dhe Kastriot Zhubi nga Gjakova, i cili preqe pas zgjedhjeve të 15 nëntorit të nisë zbatimi projekteve të reja të zhvillimit në fusha të ndryshme.
Nga zgjedhjet lokale, të cilat janë vendimtare për parimin e këtij populli për demokracinë pas pavarësisë, duhet të jenë shumë korrekte, shumë demokratike, le të fitojë çaj që meriton me projektet e zhvillimit, projektet e punësimit.
Përmirësimi i gjendjes ekonomike në Kosovë sipas Samive Hapit duhet të jetë qëllimi domosdoshëm për të zgjedhurit në krye të komunës përkatëse dhe për përbërjen e kuvendeve komunale. Nga zgjedhjet e këtij viti sipas tij do të dalin qeveri lokale, të cilat do të ndryshojnë pozitivisht gjendjen ekzistuese në komuna.
Për çdo vit presim veç diçka ma mira, po utan, ama këto zgjedhje si vjet qenë, ma mërmendje që ka më konë shumë ma mira. Po presim që ka më pas ndryshim.
Kritë ndryshë shprejët Agim Burjani.
Kur zhjo hec, nuk shpresaj, nuk është të jetë mija, nuk është një vjet, është 10 vite janë, shtirë është. Për qështu që shpopunojnë këta, nuk është ajo, nuk besoj kur qysh.
E zhgënjur nga liderët e diritashëm lokal dhe pa shpresa për ndryshime në të ardhmen, është edhe Rejhane Kosova.
Përzgjedhjet e së vjetme lokale, pritjet s'kam kur fare, se gjithmonë është njëjtë, premtime po veç të kota. Kur duhen rinia me lyp punë, badjova krym fakultet e krejt, na kanë up shpresat.
Mrika Gashi ndërkohë mendon se vota e qytetarit do të jetë determinuese për mundësinë e ndryshimeve në për të gjithë Kosovën.
Pa nëse zgjidhen njeriu në duam, po. Diçka ndryshe, definitivisht. Disave po, disave jo. So përsa këtë hona bashkë përkëm veç. Diçka ndryshe për që kena pas vjetë e fundit po.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund të i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Mysafiri këti edicioni është Ramush Tahiri, analist politik. Me te për zgjedhjet e sot me lokale në Kosovë dhe efektin e tyre të mundshëm, ka biseduar korespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Tahiri, çfarë rëndësie kanë zgjedhjet e sot me për Kosovën?
Këto, edhe pse janë zgjedhje komunale dhe janë për kryetar komunash, kanë rëndësi të jashtëzakonshme për disa arsye. E para se janë zgjedhjet që organizohen nga institucionet e Kosovës, në gjithë segmentin e tyre. E dyta është se me këto zgjedhje fillon edhe decentralizimi dhe krijimi faktik i komunave të reja. Dhe e treta është se Kosova duhet ta kalojë një test demokratik edhe para bashkësisë ndërkombëtare, se është e aftë të organizojë zgjedhje, të menaxhojë ato zgjedhje dhe të pranojë rezultatet e zgjedhjeve.
A mund ta kalojë Kosova sipas organizimeve të deri tashme këtë test?
Sipas organizimeve të deri tashme, Kosova e kalon këtë test sepse e ka organizuar më mirë se çdo kund tjetër dhe fushata ka qenë korrekte, ka qenë përmbajtësore, gjithashtu edhe mediat e ka luajt rolin e vet. Ajo që mu me brëngosë se ndonjëherë ne në finale dim të dështojmë. Dhe derisa të përfundoj i gjithë procesi i numrimit të votave dhe i pranimit të rezultateve, jo i kontestimit, nëse shofim që nuk do të ketë eksese më të mëdha dhe nuk do të ketë nevojë për rivotim ose kontestim të rezultateve në ndonjë vend votimi, atëherë Kosova si edhe zgjedhjet e deri tashme besoj se do t'i kalon mirë. Unë gjithashtu kisha pas dëshirë që Kosova ta dëshmoj vetë vetën si gjatë gjithë kohës deri tash, sepse gjithë këta që zgjedhen janë njerëz të Kosovës dhe variacionet se a është më i mirë ose më i keq njëri ose a mund të punojmë më shumë ose më keq njërin përmbyllen në organizimin e politikave strategjike në nivel vendi. Ne kemi një koalicion i cili qeveris dhe ne kemi një program qeveritari cili zbatohet dhe gjithashtu ne kemi një synim i cili është interes më i madh kombëtar për integrime euroatlantike se sa që është interesi partijak e aq më keq po të vinte në shprehje ndonjë interes parcial krajnor.
Zoti Dahiri, edhe pse zgjedhja për pushtetin komunal është folur shumë, ka qenë në temë debati një ndikim në konfiguracionin aktual politik. Sa mendoni se në fakt do të ketë ndikim të tillë?
Po këto zgjedhje do të ketë ndikim në përmasat që partit do të krijojnë një rirenditje të re. Sepse edhe pse janë zgjedhje lokale, secila parti kur ti mbledh rezultatet nga komunat e shef numrin e përgjithshëm të përkrave të saj ose të votuese për këtë parti. Dhe në këtë bazë, nëse ndron në ri konfiguracioni komunal, atëherë disa parti që kanë marrë rezultat më të mirë se sa që kanë pas më herët, atëherë pretendojnë që të jenë pjesë e qeverisës ose të kërkojnë edhe të themi të kërkojnë edhe zgjedhjet e jashtëzakonshme. Gjithashtu, nëse nga partnerët e koalicionit nuk e përsërisin këtë rezultat, por njëni ka rritje ose tjetri ka ngritje ose që të dytë kanë rënje për shembull, atëherë kjo mund të shprehet negativisht dhe njëna pal të kërkoj të tërhiqet për të fituar në zgjedhjet e ardhshme, që me rregull do të ishin në 2011, ose tjetra pal kërkon partner të më kredibël me të cilët mundet me qeverisë vendit.
Me përfund, zoti Tahiri, ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, këtë herë ka paralajmërime për dalje më të madhe të komunitetit sërb në këto zgjedhje. Është çështja edhe e decentralizimit mbase që do t'i motivojë ata. Si ishin ju këtë çështje?
Po kjo është çështje mirë, serbët janë qytetarë të Kosovës dhe gjithë orientimi jonë është që ata ta qeverisin vetveten në njësitë ku jetojnë ose në komunat në të cilën jetojnë. Tash me decentralizim janë krijuar komunat e reja, të cilat dalin si rezultat i pakosatisarit, po dhe i bisedimeve për statusit në Vjenë dhe do të ishte mirë që përqindja pjesëmarrjes të jetë më e madhe, sepse sa më e madhe të jetë përqindja, aq më shumë zvoglohet ndikimi i Serbisë dhe i strukturave paralele. Ajo që është keq është se në dy komuna, si është komuna Mitrovica Veru dhe Parteshi, nuk janë kriju kushtet që tash të mban zgjedhjet dhe aty parashifet pas 6 muajsh që të mban, ndërsa në komuna tjera në veri të Kosovës që janë me shumicë etnike serbe, Serbia është deklaruar se serbët nuk duhet dalin zgjedhje dhe paralajmërimi i daljes në zgjedhje është në numër i vogël dhe do të kemi të lashe në konstitimin e organeve ose institucione që do të përfaqësojnë pushtetin e Kosovës në zupin potok Zveçan dhe Leposavić.
Ndoqët intervistin me Ramush Tahirin, analist politik. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Për rrjedhën e zgjedhjeve lokale që sot përmbahen në Kosovë, do të mund të informoheni në edicionet tona të rregullta të orës 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.